galme obojo arma marfa jecha amanta fi wakila gowda be lama kan ture manni murti olana federala de chele ta ammasi yero sadafa be lama jijira mi kenne be lamni kan jijira me dan tonni laganna nya tarra wanjira ni fayya gutu dan yada sani isachu aka hindande ni man murti cha isu sani din walqabate di media len da cha gaba su daf accit argamani si police in dawo musani walqabate manni murti cha orkichi aka sirri hintane besejra muktar jamal dabala takaba
manni murti ol ana federala da dacce le data himanna obbo jawar siraj mahammed fa irratti yero sadaffa daf amalle bella majjira ma kenneti ninjira bella majjira ma hada yero sadaffa daf kenna me kuni himatam tonni torban tokko laganna nyaata rawan jirani daddabani tinin humna gutu dan dabbatani tinin yada ofi ifsachu akka hindandenne qalya dan mana murtichati ifsu isani tin walqabateti abukatoren himatamto talle dursa fayyahi matamto ta ke fi mamilto ta ke na tu dursa wante hala humni isani daddabe fi fayyagu tu rahin jirre kanan dabbatani tinin yada ofi ifsachu hindanda anjettu dan diesan yada gam abba alanga kan dage manni murticha abban alangalle yanni kuni adem safalmi sera yakka ke sati kallafa hinta ilifi himatamtonni yada amanta fi waki mana murtichati ihe suq abujechu dan falmate tininjira yada bitamirga kan fudate manni murti ol ana federala qaddeche legetalle namni tokko fayya gutu dan dabbate tinin yada isa ifsachu da qabawante adem sakanan himatamtonni dirqaman yada isa ni ifsam meleje qamani tinin dirqisi famun hindanda amujechu da bella majjira magafa gurran qala digdami lama barakuma lama fi kuda sadi ittijijire tininjira imi gama bira qaddeche ilale hala uffanna namonni qaddeche ratti hirmatan uffatani tin walqabate tinin uffata walfakkata hala mormi fakkatun uffatame tinin demamu uffatani tinin qaddeche dufun kan hin hayyamamne ta'u manni murticha irsusa abukatolen obbo jawarfa obbo isa gammadati obbo mahammed jimara radio sagale america ti kimani tininjiru imi gama bira jalqabu marrakaase sinin mira daddachicha jijjire sinin ture sabay malen daddachcha gabaasu faachitti argamani fi maatin gama daddachaatti akka hingalle taasifamu isaatin walqabateeti radio sagale america dabalatee sinin sabay malen daddachcha kana gabaasu daaf achitti argaman erga daddachcha seenaniin booda gadi baafamani sinin akka oli hindeebine poolisiidhaan ugguraman erga sabay malen bahaniin booda komii daddachicha irratti ka'een abbootiin seeraa taate kan kan isaan hin ajajin ta'u ibsanii dhimmichi sirratuu akka qabuu fi sabaa himaaleen dhoorkaa tokko malee daddachicha hordofaniitiniin seeraan akka gabaasan ajajanii jiru maatii himatamtootaa daddacha akka hin seenne dhooggamanillee dhooggamuu akka hin qabne lafa kaa'an oduu gama biraatiin rakkoo qabiinsa mirgaa koloneel gammachuu ayyaanaa mana hidhaa keessatti mudataasiniin jiruun walqabateetiniin manni murtii ol aanaa federaalaa daddacha lidataa guyyaa kaleessaa murtee dabarseetiniin jira koloneel gammachuun haalli keessa jiran rakkisaa fi nageenya isaaniitiifillee yaaddeessaa ta'uudhaan walqabateetiniin gaafii dhiheessanii mana sirreessaa kanaan dura keessa turan mana sirreessaa qilinxootti akka jijjiiraman murtaa'eetiniin inni kunis haaluma murtee daddachaatiin guyyaa kaleessaa raawwachuusaa raadiyoon sagalee ameerikaa abukaatotaa fi komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa mirkaneeffachuu danda'eetiniin jira. Gabaasa sagalee ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.